Poslušate SBS Slovenije.
Nadaljujemo današnjo slovensko oddajo na radiju SBS širimo Avstralijo po svetu. Pravkar se je oglasil slovenski veleposlanik v Avstraliji, ki je spregovoril današnjem prazniku Dan samostojnosti in enotnosti in 30. Obletnica razglasitve plebiscita. Danes smo tudi povabili gosta, ki je bil zelo aktiven v slovenski skupnosti in seveda je še in posebno v tistih letih osamosvajanja Slovenije in nam bo več povedal o svojih spominih na tistih časih. Najprej pa lepo pozdravljam slovenski vdaj Stanko Prosenak.
Ja, dober dan Tanja in dober dan našim cenjenim poslušalcem.
Kot smo omenili, danes je 30. Obletnica razglasitev plebiscita, ki je odločil v slovenski državi. Kaj se vi spominjate iz teh dneh pred 30. leti?
Tanja, to je pa veliko vprašanje, ker je 30 let je minilo in ko si enkrat 83, potem pa ko odšteješ 30, je pa to daleč nazaj, ne? Kljub temu se spominjam gotovih stvari. Najbolj se spominjam, ko se je med Slovenci res začelo govoriti o suvereni in neodvisni in samostojni slovenski državi. To je bilo tamle leta 1988. Se dobro spominjam, v Avstraliji je prišel mladi gospod Erik Modic in nam je prinesel novico. Moramo se seveda zavedati, da takrat ni bilo tako instantne komunikacije, kot smo tega vajeni danes. Zato je pač bila novica o samosvajanju še posebej dobrodošla iz ust človeka, ki je to dnevno doživljal. Gospod Modic je prišel v Melbourne preko Sydneya v organizaciji pod Alfreda Brežnika. V Melbourne ga je pa gostil gospod Ivo Lebar in njegova družina. To so bili ljudje, ki so bili poznani v naši skupnosti in ki so jim ljudje zaupali, tako da ni bilo težko potem pridobiti tudi društev in drugi na stran, da smo potem srečali se z gospodom Erikom, ki nam je prvimi prinesel novico iz Slovenije, kaj se pravzaprav dogaja na političnem polju v Sloveniji. Med drugim nam je Erik povedal o Jožetu Pučniku in o njegovem nepopustnem prizadevanju za slovensko samostojnost. Gospod Pučnik je bil namreč dogmatičen človek v svojem prepričanju, da edina bodočnost za Slovence je popolna samostojnost in nič drugega, nič manj. Za mene osebno lahko rečem, da besede neodvisna samostojna Slovenija je bila najlepša slovenska viža, ki sem jo kadarkoli slišal. Že kot otrok sem bil vedno ponosen na to, da sem bil Slovenec. Tega se prav dobro spominjam, še ko sem bil v trgovski šoli in ko nam je profesor tam, pisal se je Breže, zapel pesem od Antona Matina Slomška, Slovenski smo fantje pridravci doma. In tista pesem mi je tako segla v srce, da jo se še danes spominjam. Po obisku gospoda Modica se je potem pokazalo, da Slovenci so se z nepričakovano večino izrekli za svojo neodvisno državo. To je postalo dejstvo. Pri nas v Avstraliji je ta novica nekatere presenetila, druge znemirila in tretji smo se razveselili. Posamezni so znali povedati, da tisti, ki podpiramo slovensko gibanje za samostojnost, podiramo državo, so rekli. Še nemogoče razne druge besede so padale na račun tega. Iz razlogov seveda, ki so jih ljudje sami imeli in so si sami ustvarjali razloge. Tukaj je zgodovina seveda igrala svojo vlogo. Najbolj pravilno, da se izrazim, je pa to, da smo se vsi po svoje veselili. V tem času so se začela pojavljati tudi imena, kot na primer Demos. Ja, kaj neki je to Demos, so rekli nekateri. In se mnogi spraševali, kaj politična organizacija, opozicija, to pa ja ni mogoče v Jugoslaviji. Imena, kot so Pučnik, Peterle, Janša, Bučar, dolar in tako dalje so postala tema vsakdanjih pogovorov. Tukaj bi povedal, da zame je veljala samo ena. Slovenci imamo pravico do svoje države. In spomnim se, kako bi rekel, bajke, da so, kako so naši pradedje celo na panjske končnice narisali kralja Matjaža, ki bi naj spal pod goro Peco in čaka na priliko, ko bo njegova vojska vstala in priborila Slovencem samostojnost ter jih rešila izpod tujega jarma. To se je zame, poudarim, ujemalo z mojim mišljenjem in s tem, kako sem jaz gledal za samostojno Slovenijo. Tukaj mi pride v spomin sestanek pri firmi Slovenija Les. Bilo je hitro po plebiscitu. Na sestanku je govoril direktor Slovenija Lesa, gospod Viktor Baraga, ki je med drugim povedal, da je gospod Boris Cizel, ki je bil takrat jugoslovanski ambasador v Avstraliji, in vsa slovenska diplomacija na strani osvojitvenega procesa. To so bile za mene lepe besede. Drugo zelo važno sporočilo na tistem sestanku je bilo poudarjeno, da plebiscitna želja Slovencev izražena na plebiscitu mora biti uresničena. Torej na plebiscitu, ki je bil kakšne dva tedna pred tistem. In mora biti uresničena v roku 6 mesecev. Kajti, v nasprotnem primeru je bilo povedano, bo zlata prilika izgubljena, Slovenci bodo ostali sužnji še desetletja. Tukaj uporabljam besedo sužnji bolj v smislu podrejenosti, ampak kljub temu biti samostojen, sam svojo glavo uporabljati za svoje življenje, se mi je vedno zdelo pravilno. Nekateri bojo mogoče rekli danes, no ja, v Sloveniji pa res ni vse tako, kak bi moglo biti. Seveda ni. Ni vsem pogodu, kaj se v naši stari domovini dogaja. Pa ampak vendar smo dolžni podpirati svoje. Saj tu v Avstraliji živimo v demokraciji in vemo, kaj je demokracija. Vsak lahko tisto pove, kaj mu paše, samo da ne žali drugega. Enako živijo danes tudi naši bratje v domovini in prepričan sem, da se marsikdo s drugim ne strinja, ampak pravica posameznika, da pove, kaj misli, je pa zagotovljena in se nobenemu ni treba bati, da bi ga zaprli radi tega. Ne? No takole, ko razmišljam malo nazaj, to so nekako moji občutki in moram reči, da sem bil od prvega dneva navdušen in še danes sem vesel in se počutim prav srečnega, da je Slovenija samostojna, da smo čeravno mali prepoznan narod, čeravno nas časi zamenjajo Slovaki, Bog ve s kom še. To se dogaja malim narodom, ki niso v svetovnem merilu relevantni, ampak za nas je pa to zelo relevantno in zelo važno in tudi zgodovina se je uresničila, za katero smo hrepeneli po samo oblasti. Ne?
Ja, lepe, lepe misli iz tistih časa tudi in kot ste omenili, takrat ni bilo recimo take komunikacije, kot je danes. Kako pa ste izvedeli za izide plebiscita?
Direktno se ne spominjam direktno, kako je prišla prva beseda, ampak tukaj so bile komunikacije, tudi telefon je bil že, ne? Ampak po telefaksu se je takrat dosti komuniciralo in tudi iz Slovenije same je bilo težko informacije dobiti časi, zaradi tega, ker tudi tam so imeli pomanjkanje. Jaz se spomnim, da ko je bil ta gospod Modic tukaj, je bil prav vesel, ko smo mu brali nekaj denarja, da so potem s tistim denarjem opremili pisarno, ki je takrat še delovala v Nemčiji, v Münchenu, če se ne motim. Da so potem od preko telefaksa komunicirali z nami tukaj, In so bili tukaj gotovi ključni ljudje, ki so potem prenesli te informacije naprej na posameznike. Seveda se je pa beseda hitro razširila, ker je bilo tako nekaj novega, da je bilo interesantno takoj prijatelja poklicati pa povedati, veš, to pa to se je naredilo. Ne? Tako ko je kasneje, ko je prišla slaba novica naslednje leto, ne, ko je bil napad na Slovenijo, pa je bila komunikacija še več ali manj ista. Ne?
In verjamem tudi, da radio recimo pri nas tudi je delo tako dobro delo, da je se obveščal vse novosti, seveda kaj se dogajalo v tistem času.
Ja, na vsak način, Tanja, imaš čisto prav, da so takrat tudi Slovenska radijska ura je prinesla svoje in je obveščal, če ravno takrat čas je bil bolj omejen, ne? Ampak kljub temu je tudi tam so prihajale novice. Komunikacija je bila za tiste čase kar vredo. Ne?
In kaj bi mogoče še sporočili poslušalcem posebno ob današnjem prazniku?
Jaz sem vedno mnenja, naša domovina, stara domovina, če ravno že živimo v Avstraliji, nekateri že po 60 in več let, meni je osebno minilo tri tedne od tega 64 let, ne? Moramo ostati v duši to, kako smo bili zgojeni, istočasno seveda moramo biti tudi zvesti. In naši novi domovini Avstraliji, ki nam je bila dobra, koliko je iz mojih izkušenj od prvega dneva, ko sem postavil nogo na to zemljo. Ne. Vedno osebno se vedno rad spominjam Slovenije, kontaktiram z svojimi. Mislim, da večina naših Slovencev ima pač Slovenije v srcu in nam ni vse eno, če tam kaj ne gre v redu. Ne.
Upamo, da bo tudi tako ostalo in hvala vam za današnji pogovor in misli ob današnjem prazniku Dneva samostojnosti in enotnosti in seveda se slišimo v naslednjem letu 2021, ko bomo praznovali seveda 30-letnico tudi Dneva državnosti v juniju. Do takrat pa seveda vam želimo tudi srečno novo leto in veliko zdravje še naprej.
Ja, no, Tanja, najprej najlepša hvala za povabilo, tako da se počutim, kot da sem še vedno tukaj, ker časi, ko prideš v naša leta, ne, potem se človek časi tudi počuti malo, kako bi rekel, malo osamljenega, ne, če ravno ne smem se pritožiti. To je eno, drugo, želim tebi in poslušalcem, srečen in blagoslovljen Božič ter v novem letu pa seveda primerno za ta čas zdravja najprej, da bi se tale bolezen, da bi se le umirila ta zadeva s COVID-om in da bi našli zdravilo, da bi življenje spet steklo po normalni poti in da ne bi bilo treba paziti, kam boš šel in kaj boš v roke prijel, s kom boš govoril, kje, kako blizu. Srečno za enkratno in še enkrat hvala lepa za povabilo.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.